Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. O terorističkim napadima u Parizu za naš program govori profesor iz Sarajeva Vlado Azinović.
Mi se danas suočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaje u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava.
Čućete i Gav sedmice.
Dobrodošli u zajedničku kuću.
Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv.
Mada to može da zvuči čudno.
Ja i dan danas ne znam ko je Einstein.
Čak i oni koji me ne vole u Srbiji.
Happy birthday!
Kukavice, stopaj!
Ajde, ugasite taj telefon da više ne čujem nijedan telefon.
Dokle to može ići, to meni nije jasno.
Rekla bih da ste vi baš pesimista.
Jel jasno to?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o posljedicama terorističkog napada u Parizu. Tim povodom se postavlja pitanje da li je svijet ozbiljno shvatio prijetnju od militanata Islamske države, te kako se u Bosni i Hercegovini može boriti sa radikalnim elementima koji ugrožavaju njenu bezbednost. O tome Dženana Halimović razgovara sa Vladom Azinovićem, profesorom na odjeljenju Fakulteta političkih nauka za bezbednosne studije u Sarajevu.
Gospodine Azinoviću, nakon napada na magazin Charlie Hebdo, terorizam je zakucao ponovo na vrata Europe. Braća Kuaš i Dranji su poznata kao osobe koje su bile na sirijskom ratištu. Je li se na neki način mogao preduprijediti ovaj napad?
To je zbilja teško reći. Mi se danas suočavamo s takozvanim disperznim karakterom terorizma. Znači, više ne postoje jako strukturirane, čvrste političke organizacije, odnosno terorističke organizacije poput, ne znam, ranije ETE, Crvenih brigada, Tamilskih tigrova. Znalo se ko su ljudi koji podržavaju logistički i financijski. Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaje u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava. Europa je bila izložena međunarodnom terorizmu i za vrijeme hladnog rata u jednom potpuno drugačijem kontekstu.
Evo imamo situaciju da u svijetu i prije ovog napada, ali i pogotovo nakon ovoga raste islamofobija. Jedan radikalizam hoće li stvoriti drugi? Možemo li očekivati neku vrstu drugačijeg odnosa prema islamu, odnosno muslimanima u Europi, tim prije što se pojavljuju informacije o mogućim novim napadima?
Pa mi nažalost živimo u jednom kontekstu u kojem jedan ekstremizam, jedan radikalizam hrani drugi. Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade i zapravo na neki način dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata koji se suočavaju sa marginalizacijom društvenom, ekonomskom, političkom i koji su zbog te marginalizacije frustrirani. Naravno, islamofobija je prisutna u europskom društvu od puno ranije i ovi napadi nisu praktično ništa novo doveli u tu vrstu pogleda na svijet, ali vidimo isto tako da su napadi poslužili nekim normalnijim pogledima, nekim dobronamjernim tumačenjima svega ovoga što se događa, da imate jedan vrlo jak pokret u zapadnoj Europi koji se suprotstavlja islamofobiji. Postoji još uvijek svijest o tome da islam zapravo nema nikakve veze sa terorizmom i to što neko tvrdi da to radi u ime islama, naravno, nema utemeljenja ni u čem stvarnom što doživljavam.
I Bosna i Hercegovina ima svoje povratnike sa stranih ratišta. Zemlja je označena i kao izvoznik terorista u neku ruku. Hoće li to Bosnu i Hercegovinu staviti bliže vrhu prioriteta kada je u pitanju borba protiv terorizma, odnosno šta bi unutrašnje snage trebale da urade?
Činjenica da se neko vratio iz Sirije ili Iraka ne znači nužno da je ta osoba opasna. Dobar dio ljudi koji su odlazili u Siriju, odlazili su zbog toga što su željeli pomoć. Mi ponekad zaboravljamo da je prije 3,5 godine kada je počeo taj rat, da smo svi zapravo osjetili želju da na neki način pomognemo i da smo se solidarizirali sa onim što se događalo u Siriji na način da smo željeli pomoći narodu Sirije u obračunu sa represivnim režimom. Međutim, ono što jeste problem, to je da u posljednjih recimo 3 mjeseca imali smo 20 napada u Francuskoj, u Kanadi, u Australiji, u Belgiji, koji su izvedeni u kontekstu onoga što se događa vezano za takozvanu islamsku državu i čiji su počinitelji bili ljudi koji su boravili u tim ratovima kao dobrovoljci. Znači, mi smo sada na ovom slučaju u Parizu prvi put vidjeli šta znači kad imate obučene, dodatno radikalizirane i motivirane ljude da izvrše akt terorizma u ime ideje ili za novac, nije ni važno. Ono što je za nas najvažnije je da na neki način naši odgovori na tu vrstu sigurnosnog rizika budu izbalansirani. Ti ljudi jesu rukovali oružjima, ti ljudi su vjerovatno vični eksplozivima, ti ljudi su vični ratnoj taktici, ali to ne znači nužno da će se angažirati u neki teroristički akt u Bosni i Hercegovini.
Da li se hapšenjima stavlja tačka na mobilizaciju ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na ratišta u Siriju ili recimo Irak? Može li se sve pripisati samo jednom čovjeku, jer iz iskustva znamo da onog momenta kad jedan ode, uvijek dođe drugi.
Mi ćemo vjerodostojno o tome moći govoriti te kada sravnimo brojeve ljudi koji su otišli od trenutka kad se to dogodilo. Jel? Mislim da jedan čovjek isključivo i sam ne može biti glavni organizator svega toga, jer ne možete ni vi ni ja danas odlučiti da idete u Siriju da ratujete sutra ili preko sutra se pojaviti tamo na granici i ući u ISIL. Tamo se ide s preporukom, tu preporuku neko piše, taj koji piše je uvažen u krugovima koji podržavaju tu vrstu ideologije, koji održavaju tu vrstu tenzije u tom dijelu svijeta. Očito da je tu povezano dosta stvari sa logističkim aspektom, znači neko treba da finansira, neko da vam pokaže put, neko da vas instruira kako, kome se obratiti, kako doći tamo. Osim toga, sticajem okolnosti znam da neki ljudi koji su otišli u Siriju da ih niko nije plaćao. Imate slučajeve da su ljudi sakupljali staro željezo, plastiku i staklo mjesecima i to prodavali kao sekundarne sirovine i od novca koji su zaradili sebi finansirali put u Siriju jer su to osjećali kao svoj poziv.
Što su motivi da naročito mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona odlaze u ratove?
Većina tih ljudi najiskrenije vjeruje da odlazi tamo u ispunjenje neke svoje misije, ali da zapravo u podsvijesti tu ima čitav niz drugih motiva kojih ti ljudi možda nisu ni sasvim svjesni. Kada radite analizu socijalno-ekonomskog profila osoba koje su otišle do sada u Siriju, vi vidite da se radi o ljudima sa potpunih margina. To je jedan socijalno-ekonomski milje iz kog ljudi odlaze, možda stvarno vjerujući da bi ispunili neku svoju dužnost, ali zapravo je cijeli tu set drugih motiva koji ih pokreće. I ono što je zapravo tu ključni problem po meni je što ti ljudi ne nalaze nikakvu opipljivu i vidljivu alternativu u Bosni i Hercegovini za koju bi se mogli vezati, nego umjesto toga odabiru nešto o čemu nemaju pojma. A jedan sukob koji ne razumiju odlaze u dio svijeta koji nisu vjerovatno do tada, možda i ne znaju ni sada pokazati na mapi i vjeruju da tamo odlaze u ispunjenje nečega što doživljavaju kao svoju misiju. I mislim da je za Bosnu i Hercegovinu kao društvo to jedan poražavajući trend.
Kolika je uloga islamske zajednice u Bosni i Hercegovini? Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas govori kako odlazak u tuđe ratove nije akt vjere, već akt mraka u vjeri. Je li kasno tako razgovarati sada? Je li to trebalo možda i malo ranije pokrenuti?
Ja mislim da je način na koji Reis Kavazović artikulira poruke vezane za ovo što se događa u Siriji, Iraku, pa i ovo što se dogodilo u Francuskoj, imam dojam da je to jedan državnički akt. A mnogo državnički nego što smo to čuli ili zapravo nismo čuli od onih koji bi trebali da predstavljaju državu. I da zapravo to što Reis govori je jedan glas razuma i jedna jako dobrodošla poruka za koju mislim da dolazi do ušiju onih do kojih treba doći. Islamska zajednica je u cijelom ovom procesu partner. Članovi islamske zajednice, imami, su najčešće prvi ljudi koji bivaju konfrontirani u mjestima u kojima rade sa tom vrstom radikalizacije, pa ako hoćete i nasilničkog ekstremizma. S druge strane, islamska zajednica ima jedan drugi problem. Ljudi o kojima govorimo, ti radikalni pokreti, ne priznaju islamsku zajednicu, ne žele ući u dijalog s njom vrlo često. Mi u principu živimo u jednom zapuštenom društvu, u društvu koje je zapušteno od svojih elementarnih ćelija, od porodice, pa onda dalje preko škola i tako dalje. Teško je očekivati od islamske zajednice da bude jedini korektiv u društvu. A država ima svoje odgovore na ove izazove. To su zakoni, to su sigurnosne službe, ali se bojim da mi kao društvo tu ne ostvarujemo svoju funkciju.
Bosna i Hercegovina donijela je zakon kojim se zabranjuje odlazak na strana ratišta.
Puno je bolje imati zakon nego ga ne imati. To je reakcija države. Znači, država ima zakon, država ima policiju, država ima tajne službe, ali će se taj trend vjerovatno i dalje nastaviti. Sve do trenutka dok mi kao društvo sa svim kapacitetima kojima raspolažemo, a mogu biti iskorišteni u ovu svrhu, ne razvijemo neku vrstu kontranaracije koji će odvraćati ljude na način da sami promisle o nečemu i da sami donose odluku da to nije put koji žele slijediti. Što se odlazaka tiče, mislim da su trenutno u Siriji ljudi koji se zapravo ne žele vratiti. Vi to vidite i po gestama ulaska u ISIL, dakle pale se i cijepaju pasoši. Međutim, Islamska država će završiti vojnim porazom. Taj će vojni poraz uslijediti vrlo brzo. Tamo postoji najmanje 13-14 hiljada stranih boraca. Kad se ta formacija vojno uništi, pitanje šta će biti tih 13-14 hiljada ljudi? Gdje će oni završiti? Kuda će krenuti? Ko će ih primiti? Hoćemo li ih amnestirati? Postoji cijeli niz sigurnosnih problema, čini mi se, o kojima trenutno ne razmišljamo, a koji će nam vrlo brzo doći na dnevni red i morat ćemo se na neki način postaviti prema cijelom nizu sigurnosnih izazova koji će s time u vezi nastati. Jedan od tih izazova je i pojačanje terorističkih napada svugdje, jer nestanak Islamske države u Siriji i Iraku neće proći bez akcija odmazde poput ovih kako smo vidjeli u Parizu.
Gospodine Zinović, hvala vam lijepa što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama što ste mi dali priliku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete slušati GAF nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Sljedeću GAF-ovu zvezdu nije preporučivo pominjati u javnoj sferi, a da je malo mislila ne bi ni Olja Bečković, zato mu ime ovdje nećemo izgovarati, samo da se zna da je 5. jula zablistao.
Živimo u javnosti utisaka koje stvaraju grupe ljudi sa namjerom da nekog diskvalifikuju.
Dakle, Vanja Ćalević je optužila vas da ste upravo vi lansirali te porno snimke.
Tačno je sljedeće, da ja od dana kada sam dobio film koji je procureo u javnost, ja to šerujem i šaljem. Kome god mogu i koga god znam, šerujem i šaljem. I to radim sa zadovoljstvom.
Pomalo se i uzbudim, ali nećemo o tome, jer...
Ajmo te izazvamo da je to jedina osoba u Crnoj Gori koja trenutno
Bill Clinton
glasno govori protiv Mila Đukanovića, govori da postoji korupcija, govori da postoji organizirani kriminal i zamislite, govori to da su možda malo i pokradeni izbori lokalni. Ok, ajmo da ne znamo ništa. Neka nije i ta osoba, neka je bilo ko.
Da? Kako da li je bilo ko? Pa nije bilo ko. Pa čekajte, je li predsjednik Amerike otišao na impeachment zbog toga što je izbio srpskandal?
Pogotovo što nije bilo ko.
Pa ne.
A pogotovo što nije bilo ko.
Pa zato i šerujem što nije bilo ko. Šerujem zato što je to...
Šta šerujete? Šta šerujete? Pitanje je da li je ovo ona.
Koje pitanje da li je ovo ona? Ja znam da je to ona.
Da li vi šaljete kuriru da se to objavi?
Ma šaljem svima, ne šaljem da se objavi.
A kada se već desilo...
Ja mogu da vas pitam normalnije nego kako vas nije sramota.
Zašto mi bude
sramota? Kako možete to reći?
A zašto mi bude sramota? Kažite mi, šta je tu stid?
Ja stvarno ne znam kako može uopšte tako nešto da vas pita.
Ma
ne...
A moram opet da vas pitam kako vas nije sramota?
Pa zašto me sramota? Pa dobio sam u isto vreme kad i 700 ljudi.
Pa da li to znači, ono, ne biramo cilj, opravdava sredstva.
Ma kako cilj bira sredstva?
Radim što god hoću.
Jula ovaj događaj ste izabrali za GAF nedelje.
Srpski i ruski direktori preduzeća Južni tok Srbija, baš kao što su na potpisivanju ugovora čvrsto stegli ruke sa izvođačem radova deonice kroz našu zemlju, direktorom Centrogasa, čvrsto su i obećali. Gas će poteći po planu do kraja 2016.
Ko je mogao naslutiti u kakav će se GAF to pretvoriti manje od 5 mjeseci kasnije? Previše je bolno, pa idemo dalje. E, ali i to mnogo boli. To vam je bilo one subote kada je ministar financija Lazar Krstić napustio to mesto uz potresno objašnjenje.
Premijer ima meko srce.
Iz toga proizlazi.
Zato ima toliku podršku naroda.
Srećom, niko ozbiljan ne baneči tako lako kao mi, ali nije da se ne preispitujemo. 2. augusta pobeđuje...
Predlog broj 1.
Ume li neko da mi objasni zbog čega dan ne prođe? Ma kakav dan, sat, jedan, a da ne pomislim kako li je premijer. I drugi ljudi mi se ne isto žale. O, zašto smo opsednuti?
Premijer Aleksandar Vučić...
Premijer Aleksandar Vučić...
Kaže predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik vlade...
Kaže vam, sve ista muka muči.
Premijer Vučić,
premijer odgovara...
To je odgovor premijera.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić, premijer Aleksandar Vučić.
Pa šta, imali smo mi i premijere koje ni služba nije mogla da pronađe. Da dodamo, u ovom predlogu analiziramo jednu radnu sedmicu Aleksandra Vučića, a možete ga naći na listi predloga za GAF godine za koje glasate na našoj internet stranici. Ovo je bio 24. GAF u prošloj godini, autor teške reči sa TV Pink, Informera i iz Neka bude Nemanjine stiče vaše glasove.
Poruka Dragana Vučićevića, glavnog urednika lista Informer, koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u Ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan.
Dakle, pod 1. Šta vi imate sa tim što bi Vučićević da kolje? Ako neće vas, šta vas briga? U nastavku.
Ako uopšte vredi objašnjavati.
Da čujemo pa da zaključimo.
Nisam lud da zaista pozivam na ubistvo bilo koga.
Eto vidite, posle kažu govor mržnje. Ajte, molim vas.
U pitanju je metafora inspirisana srpskom nacionalnom ekonomskom glupošću koju je pesnik Bora Đorđević...
E, ovde je dosta. To pesništvo Vučićević nek sebi kući u kolima i redakciji pušta. Nama je dosta što nikome dlaka pasti iz glave neće, mada bi volio da čujemo i stav njegovog omiljenog sagovornika.
Inače, Dragan Vučićević je i autor emisije Teška reč na televiziji Pink, koja je postala prepoznatljiva i po čestim pozivima i višesatnim gostovanjima premijera Srbije Aleksandra Vučića.
A onda smo se zapitali, i to kao predlog...
Broj 2.
Kako pokazuje podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa.
Ništa vam to ne znači? A sad?
Što je znatno više od prosečne cene za taj energent, kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih.
Da biste bolje razumeli...
Prosečna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija.
A približavala se i parada ponosa.
Dok su ga tukli, vikali su, mi ne želimo strance ovdje.
Ne želimo strance ovdje. Mi ne želimo strance ovdje. Mi ne želimo strance ovdje. Mi ne želimo strance ovdje.
Mi ne želimo strance ovdje.
Za sada znamo da je u pitanju teško oštećenje mozga.
Da ne zaboravimo, ministar unutrašnjih poslova, doktor Nebojša Stefanović, sav se upeo ne bi li shvatio u čemu je problem ako se Nemcima lekcija očitava, pa dok je na lice mesta stizao i saopštenje je napisao. Dakle, na mladost apeluje, ne tucite ni Nemce, ni bilo koje druge strance. Znate zašto? Zato što...
U našu zemlju i naš Beograd dobrodošli su svi stranci koji donose dobru volju, pozitivnu energiju.
Možda je po 3, ali jednako važno.
I svoj novac.
Pa ako ne možete da se uzdržite iz bilo kog drugog razloga, onda bar jer nam donose
i svoj novac.
A kada se priča o paradi, mora i o patrijarhu.
Patrijarh je naveo da se Beogradu i Srbiji, citat, ponovo nasilno nameće besprizorna gej parada, da organizatori i njihovi mentori iz Evrope ne žele da izvuku pouku iz prethodnih parada.
Slušajte, toliko ste drski da ćete isprovocirati samoga patrijarha da uzme bejzbol palicu u ruke i da se razračuna sa vama kojima se ovih dana verovatno od strane vrha SPC blagosiljane poruke po Beogradu pišu.
Neću tatu i tatu, stop pederima, neće šetati.
Neću tatu, hoću Irineja, zapomaže bogobojažljiv čeljad suočena sa opasnošću koju je nebrojeno puta sprečila. U potrazi za inspiracijom nastavlja da čita patrijarhove mudrosti.
Na osnovu čega to isto ne važi za pedofiliju?
Reče pa pogleda pun milosti ka kolegije episkopu Pahomiju.
Za incest, za skotološtvo...
To vam dođe sodomija. Poznaje patrijarh stvari bolje nego Beba Popović. Također ne zaboravlja. I...
drugi načine zadovoljenja iz vitoprenog seksualnog nagona.
Što će reći? Tada smo saznali da još neko nije hteo da ide na paradu.
Vaše to neću da šetam.
Dakle, da ne bude zabune, premijer je za paradu i LGBT prava, ne zato što simpatiše LGBT-ovce, nego zato...
U ovoj zemlji će da se poštuje zakon. I u ovoj zemlji će da se poštuje ustav. To je moja obaveza.
A da u zakonu piše da ne važi za LGBT, je li dobro shvatam, premijer bi također po njemu postupio.
To nije moj izbor.
Ne to gay straight, nego zakon i ne zakon. A pošto niko ne sumnja da premijer voli da rmbači...
Moj izbor da li ću tog dana da idem u šetnju sa decom ili ću da idem u tekiju da radim. Izabrao sam da idem u tekiju da radim.
Šteta što ne povede i brata, jer bi nas taman poštedio jednog problema. Ali zanimljivo, situacija sa bratom u gafu nije pobedila, možda zato što ga je odmah posle parade 4. oktobra poklopio slučaj Utisak koga više nema. Ostala je samo Olja Bećković.
Tamo je se pojavio nekakav misteriozni čovjek sa duhovitim prezimenom Einstein. Ja i dan danas ne znam ko je Einstein. Čovjek nema vizit kartu. Predložio je da izguglam pa ću na Google da otkrijem da on nikada nikog nije prevario. Pošto obično na Google piše da je neko nekog prevario. Enjoy the
silence. E, u sred priprema za vojnu paradu desila se Suzana Mančić. Spremnija od svih između ostalih elemenata pobednica 31. GAFA 2014.
Happy birthday, Mr. President. Vladimire, happy birthday to you.
I opet se vraćamo na retrospektivu godine rubrike
GAF nedelje.
Potom je i bila vojna parada, bio je Putin, na liste sedmice se dogodio i dron. I pobedio dron.
Slika sa bespilotne letelice sa mapom Velike Albanije u Beogradu odletela je u Evropu i svet.
Evo nas na BBC-u.
The game between Serbia and Albania was always going to be a grudge match.
Na Al Jazeera.
The Albanian football team returning home to a hero's welcome.
Na CNN-u.
The flag we understand represents greater Albania.
Oni nemamo pojma odakle su, ali su se također zapanjili. No mi sve najbolje razumemo kada se na našem objasni.
Molimo vas postavite da pozdravimo timu Albanije.
Neki mediji su objavili da je letelica najverovatnije puštena s krova crkve pored stadiona.
Leti dron belim gradom, prijatne večeri, kamo puste sreće da tad, a ne dva dana kasnije se sručio onakav pljusak, leti, leti, sve dok jedan fudbaler ne poskoči.
Serbia Stefan Mitrovic grabbed it and brought it down, infuriated some Albanian players.
Posle će nesrećni Mitrovic objasniti da je tako hteo da smiri strasti, nešto je zastava albanska i ili da se precizno izrazimo rečima koleginice Danice Vučinić.
Ili je neka krpa ubačena na stadion.
Dakle, krpa na kojoj je ocrtana Albanija, zanimljivo šira, ali gostujuće kolege, tako je to kada adrenalin poskoči, krenuše u odbranu i bitka poče.
Evo nereda, albanski igrači su uzeli tu zastavu i sklanjaju je, evo i tuče.
I ovaj predlog u celini možete pronaći i glasati na listi za GAF godine na internet sajtu slobodnaevropa.org. A da, Južni tok u međuvremenu ušao u likvidaciju, a u GAF-u nije pobedio. Albanski premijer, može se reći, čak dva puta. M protokol ne poštuje, M se zaleće, M možda bi najbolje bilo da se nama razgaći i uživa u slobodi nagosti. Niste čuli? Nemoguće, pa jedan srpski list mu je brljao po Facebook profilu i otkrio nezamislivo.
Edi Rama potpuno go.
Možda nije viši od Vučića, ali nije da nema adute.
Albanski mediji pisali o drogiranom premijeru na nudističkoj plaži.
Što sve podstače jedno drugo glasilo da potpuno rasvetli srpsku tragediju.
Perverznjak otima Kosovo.
Da
li čuješ me,
da vam kažem, naš premijer se nikada ne bi nudirao i nikada mu albanski mediji ne bi mogli objaviti ni jednu kompromitujuću vest, sliku ili izjavu.
Ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
To strašno, bez obzira, ta albanska sedma sila pokušala je da ga isprovocira.
Zanimljivo je da su se i albanski novinari tokom konferencije ponašali neprimjereno, glasno se smejući tokom izlaganja srpskog premijera.
Dirao ih nije, ali im je na savest udario.
Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovdje lepo i domiju. I pokazao vam što je pravo srpsko gostoprimstvo.
I još jedna inovacija. Mi dobro znamo koliko smo gostoljubivi. Ne treba nama gosti o tome da govore.
Mi smo pokazali pravo srpsko gostoljublje.
I spremni smo zube da stisnemo kad se mora, pa za mjesec dana opet.
Edi Rama će doći zajedno sa 15 drugih premijera u Beograd već u decembru mjesecu.
I bez obzira što su mediji prvi put dokazali da je nesnošljiv,
nastavio da divlja i u Preševu.
Sve ćemo istrpeti, samo jedno nećemo dozvoliti. Ko digne albansku zastavu, ima da prođe ko što su provokatori u Preševu pred ranim dolazak iz prve ruke.
Stavljene su oko 8:30, a skidate se uveče. Imam ako bi trebalo, imam i snimak u telefonu. Kad su postavljeni, kad su skidate?
I prefer to talk about basketball.
Više volim košarku nego fudbal. Želeo bih da u Tirani odigramo meč veterana Albanije i Srbije.
Pa pazite dalje drskosti.
Voleo bih da zaigram za Srbiju, a da, na primjer, Aleksandar igra u timu Albanije.
Ovo je mora da je šašav. Pre bi Vučić među nudiste otišao.
Da li čuješ je taj
Šešelja su umeđu vremenu također izbacili iz Haga. Pokušani atentat na Milana Beka, ministar policije prozreo, kako reče, izvršioce amatere. A u Gafu smo zabeležili senzacionalno otkriće. I to kao...
Predlog broj 3.
Kako je zapravo disciplinovan Ivica Dačić, bivši premijer, aktualni šef diplomatije? Neki na pomen tog pitanja odmah kažu Koferče, drugi Banana, treći Pečević, a ništa ne znaju. Odgovor je...
Alejandro!
Da, premijer Srbije Aleksandar Vučić sam je ispričao kako je u red doveo Ivicu Dačića.
Ivica Dačić je vredan čovjek, on radi do kasno, ali on je uvijek volio da dođe na posao oko 10, pola 11, ako nema nekakvih drugih obaveza.
Po neki put i podne prođe, a on spava, baš ga briga. No to je nekada bilo.
A sad i on dođe kod mene ujutro u kabinet već oko 15 do 8, oko 10 do 8.
Pa pita premijeru, jeste dobro, treba nešto, kafica možda, masaža?
I pokazuje, oprostite, i njegovu veću odgovornost i drugačiji odnos nego što je to bio slučaj.
Dačić je jedan sasvim drugi čovjek. No autor ovog razgovora Goran Milić Al Jazeera doseti se da je to kasno podizanje objašnjenja zašto su u prethodnom periodu, sljedeći primjer prethodnog premijera, građani Srbije skoro pune dve godine upo bela dana bili krmeljivi i bunovni. Pa pita.
Kad je on bio predsjednik vlade, a vi potpredsjednik, onda bi on došao u 10, a vi ste vi onda dolazili u 10.
A Vučić momentalno.
Ne, ja sam dolazio uvijek u 7.
Kad je to čuo, Dačić ode u Argentinu da se među pravim prijateljima opusti. Pretposljednjeg dana novembra smestili smo ga kao...
Predlog broj 7.
I pobedi.
Don't cry for me, Argentina.
Da se ja ovdje nikad nisam osjećao kao gost, nego kao kod svoje kući. Da vam kažem, Maradona, Messi, Che Guevara u prošlosti, veliki književnici, Evita, Perón, ali to je sve istorija.
I kada mislite nema više šta da se desi, došao nam kineski premijer. I kad pomislite super, on se sastao sa predsjednikom Nikolićem.
Sve je stalo u 15-minutni razgovor.
Doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi, i zavladat će svet.
Tu gospođi prevodiocu ponestade reči, a predsjednik nastavlja.
Njegov dolazak u Srbiju 200 godina ranije predvideo prorok.
Nepismen, a bio je prorok. Nikada nije čuo za Kinu, ali je rekao, doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi, i zavladat će svet. I oni će da piju vodu sa reke Morave, to je srpska reka.
To izusti, pa Liju reč prepusti.
Mi ćemo zajedno da pijemo vodu iz Dunava i Morave. Evropske zemlje, uključujući i Srbiju, dobrodošle su u Kinu da zajedno pijemo vodu iz reke Yangtze.
Pa da i vi požutite, što bi rekao predsjednik. I posljednji gaf smo birali 27. decembra.
Kukavice, kukavice, pije kukavice, kukavice.
Da, to je pobedilo. A ovo je bio pregled gafova godine za nama. Birat ćemo ih i u 2015. i malo je verovatno da ih neće biti.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno!